Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Giapai
și Nicu Gușan.
Pentru joi 22 septembrie nu se anunță mari schimbări la capitolul starea vremii. Cerul va fi înnorat, în raioanele de nord sunt prognozate ploi, iar termometrele vor indica temperaturi nițel mai joase decât norma pentru un sfârșit de septembrie.
Cele mai generoase temperaturi vor fi la Comrat, Ceadărlunga și Cahul, unde sunt anunțate 18 grade. Cu două mai puțin vor fi în capitală și în împrejurimi, iar în cele mai nordice localități termometrele vor arăta doar 13 grade Celsius.
Parlamentul se va reuni vineri în prima ședință din sesiunea de toamnă-iarnă. Speakerul Adrian Candu a anunțat că legislativul va adopta în regim prioritar legile care se regăsesc într-o listă de 16 precondiții agreate cu Fondul Monetar Internațional. Candu nu a oferit prea multe detalii despre aceste precondiții, spunând doar că ele țin de domeniile financiar-bancar, bugetar și energetic.
Ce ar trebui prioritar să facă guvernarea așa încât Republica Moldova să obțină un program de finanțare cu FMI în luna octombrie? Vor reuși până atunci autoritățile moldovene să-și respecte angajamentele pe care și le-a luat? Despre asta ne propunem să discutăm peste câteva minute cu expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care relatează astăzi despre discrepanța dintre realitatea moldovenească și excesul de zel cu care aceasta este promovată în străinătate.
Tot atunci, profesorul Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent, va relata despre raportul asupra economiei al premierului român Dacian Cioloș și reacțiile pe care le-a stârnit.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Consiliul de Securitate ONU a dezbătut miercuri seară criza din Siria și adunarea generală ONU va continua și astăzi cu dezbateri pe aceeași temă. Comisia bipartizană Helsinki pentru Securitate și Cooperare în Europa din Congresul American dezbate astăzi Moldova, sub genericul Moldova la răscruce. Și aflată recent la Bruxelles, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, s-a declarat convinsă că va putea sparge actualul sistem corupt și cu prerogativele reduse de care se bucă în principiu președintele Moldovei. Acestea sunt titlurile dimineții. Consiliul de Securitate ONU a dezbătut miercuri seară criza din Siria și suspendarea armistițiului negociat la începutul lui septembrie de Rusia și Statele Unite prin bombardarea pe 19 septembrie a unui convoi cu ajutoare umanitare. Între timp, Națiunile Unite au anunțat că sunt pregătite să reia ajutoarele umanitare pentru orașele asediate din Siria, începând cu Alep. Siria și criza din această țară, care durează de 5 ani de zile, vor fi discutate și joi în adunarea generală ONU. Comisia bipartizană Helsinki pentru Securitate și Cooperare în Europa din cadrul Congresului American organizează joi audieri despre Moldova, un moment decisiv, sau Moldova la răscruce. Se va discuta despre perspectivele alegerilor prezidențiale din 30 octombrie, dar și despre, citez, eforturile susținute ale Rusiei de a menține Republica Moldova în zona sa de influență și de a lovi la temeliile democrației din Moldova, se arată într-un comunicat de presă. La dezbatere sunt invitați ambasadorul William Hill și Matthew Royansky, director al Institutului Cannon din cadrul centrului Woodrow Wilson de la Washington. Aflată recent la Bruxelles, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, s-a declarat convinsă că va putea sparge actualul sistem corupt și cu prerogativele reduse ale președintelui. Într-un interviu cu Europa Liberă, Maia Sandu a promis că odată președintă, citez, le voi transforma viața într-un coșmar celor care nu sunt preocupați de interesele cetățenilor. Tot marți, la Bruxelles, într-un interviu cu Europa Liberă, liderul PLD-M Viorel Cibotariu a declarat că partidul său este foarte apropiat de partidul PAS, condus de Maia Sandu, și că, deși se află acțiune de colaborare nu numai cu PAS, dar și cu Partidul Platformei DA, pentru a găsi un candidat comun la alegerile prezidențiale, PLDM și-ar putea anunța la începutul lui octombrie totuși sprijinul pentru candidatura liderei PAS, Maia Sandu. Maia Sandu nu și-a înaintat oficial până acum candidatura la președinție. Premierul României, Dacian Cioloș, a atras atenția în discursul ținut miercuri la adunarea generală ONU că perspectivele unei dezvoltări durabile în zona Mării Negre sunt amenințate de conflictele înghețate, dar și de, citez, utilizarea de tactici de luptă hibride și de anexarea ilegală a teritoriilor. O referire indirectă la anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimea și a războiului propagandistic lansat de Moscova în regiune. Un protestatar a fost împușcat miercuri și este spitalizat în stare gravă în a doua noapte de proteste violente în orașul Charlotte din statul american Carolina de Nord. Protestele au fost provocate de uciderea cu o zi mai devreme a unui suspect de culoare de către un polițist tot de culoare. Miercuri noapte, poliția a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene împotriva câtorva sute de manifestanți în centrul orașului. Între timp, guvernatorul statului a declarat stare de urgență la Charlotte. Și în marginea lucrărilor adunării generale ONU, președintele american Barack Obama și premierul israelian Benjamin Netanyahu s-au întâlnit miercuri la New York, probabil pentru ultima dată înainte de încheierea în ianuarie 2017 a mandatului lui Obama la Casa Albă. Președintele american l-a asigurat pe Netanyahu de caracterul indestructibil al sprijinului Statelor Unite pentru Israel, dar a criticat din nou politica israeliană de colonizare a teritoriilor palestiniene care ar urma, în principiu, să facă parte dintr-un posibil stat palestinian. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
Pe pagina noastră de net vă recomandăm să urmăriți și noile episoade din rubrica Politigraf.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse și retlicuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie. Dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru. Și nu un an sau doi, ci peste cinci. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf.
Pentru cine a conectat mai târziu aparatul de radio, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Nicu Gușan. Anunțam mai devreme că discutăm astăzi despre precondițiile agreate cu Fondul Monetar Internațional pe care Parlamentul de la Chișinău și le-a fixat drept prioritare pentru noua sesiune care va începe vineri. Interlocutorul nostru este expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață. Domnule Gârbu, bună dimineața! Așadar, domnule Gârbu, speakerul Adrian Candu anunța ieri că Parlamentul va adopta în regim prioritar legi care s-ar regăsi într-o listă de 16 precondiții agreate cu FMI. Candu nu a oferit prea multe detalii despre ce legi anume ar fi vorba, spunând că sunt informații, citez, confidențiale. Domnule Gârbu, întâi de toate vreau să vă întreb de ce atâta secretomanie în jurul acestor angajamente ale guvernării față de FMI?
Este o atitudine pe care stăm în Republica Moldova, o atitudine pe care nu putem să o salutăm, fiindcă aceste aspecte, modul în care negociază autoritățile cu parteneri externi, modul în care autoritățile știu să administreze țara, ne vizează în primul rând pe noi, pe cetățeni, deosebi în situația dificilă în care ne aflăm, fiindcă condițiile respective fac referință la acele gafe care au fost admise de autorități în perioada anterioară și noi trebuie să știm foarte bine ce se întâmplă și cum autoritățile au intenționează să găsesc soluții din situația dificilă în care ne aflăm și principala întrebare este efectiv dacă își asumă responsabilitatea pentru ce au făcut, fiindcă altfel cum putem mai avea încredere în aceste autorități pe viitor, ori chiar modul în care se comportă acum autoritățile, această secretomanie vorbește de lipsă de încredere și lipsă de comunicare care există dintre autorități și propriu-zis cetățeni.
Nu cunoaștem deci aceste precondiții a femeiului, dar în presă au apărut câteva posibile precondiții, iar cea mai nepopulară pare a fi rectificarea bugetară. Domnule Gârbu, în ce domenii credeți că iată se va interveni? Unde vor fi tăiate cheltuieli, ținând cont că în curând începe și campania electorală?
Despre precondițiile care au fost înaintat Fondul Monetar Internațional, nu putem să judecăm după comportamentul autorităților acele proiecte care au fost înaintate, care au fost discutate și care au fost observate de societate. În acest context, ne amintim pe durata lunilor de vară, în perioada verii, de fapt, până la sfârșitul sesiunii de primăvară, Parlamentul a venit cu proiectul de lege privind soluționarea problemei cu acel miliard. Da? Deci transformarea miliardului furat din sectorul bancar, problema care frământă societatea începând cu 2014, în datorie de stat. Această lege nu a fost adoptată, dar societatea a reacționat extrem de apate. În urmare, modul în care a reacționat societatea, autoritățile nu s-au hotărât să iau decizii în acest sens. Ori această încercare a autorităților, în înțelegerea mea, este una din precondițiile înaintate de Fondul Monetar Internațional. Autoritățile au încercat pe ascuns să soluționeze această problemă și n-au reușit. E o problemă care încurmează să soluționeze de cum încolo. Vorbim despre sectorul bugetar, despre rectificarea bugetară, problema trădării este una foarte spinoasă, autoritățile vor trebui să găsească o soluție. Noi avem un deficit enorm în anul curent, dar pe lângă acest deficit, vedem că în Republica Moldova se formează situații foarte strane atunci când veniturile curente, chiar și în mărime nominală, sunt mai mici decât veniturile pe care le-am încasat în perioada similară din anul trecut. Situația aceasta este extrem de gravă, fiindcă Moldova a trecut și a soluționat într-o perioadă de inflație, cel puțin lei în circulație ar trebui să fie mai mulți. Nu vorbesc de valoarea reală a acestor mijloace, nu vorbesc de încasările exprimate în dolari sau euro, dar vorbesc de încasările exprimate în lei, care în mod natural cresc de la an la an, ori în anul curent chiar și acest lucru nu se întâmplă. Mă gândesc că situația autorităților este una extrem de dificilă și vor trebui să găsească o soluție. Aici mai greu este, bine, era firesc că autoritățile se reducă din aparatul administrativ și așa mult prea mare în care există Republica Moldova, dar aceste reforme se fac extrem de nervos, anume din cauza faptului că autoritățile nu sunt foarte bine pregătite. Noi, în prezent, atestăm o capacitate extrem de redusă de administrare a țării și în aceste condiții, sigur, rectificarea bugetară este o problemă foarte dificilă de implementat. Pentru autorități este foarte simplu, efectiv, să nu mărească salariile sau, deci, să mai tai un pic din salarii când ne referim la sectorul bugetar, la educație și tot așa, acolo unde economisind un pic primim rezultate masive în final, fiindcă sunt foarte multe persoane avizate, dar acest lucru nu este posibil în perioada electorală. În acest motiv, sigur că problema cu care se confruntă autoritățile este una foarte dificilă, dar așa sau altfel, în buget, mijloace financiare pentru acoperirea salariilor și pensiilor sunt. Deci nu e cazul guvernul să vină cu restructurări masive. Problema este că în Moldova deja atâtea ani nu investește, nu face investiții în mijloace fixe, nu se construiesc deci drumuri și așa mai departe. Deci guvernul din partea aceasta are carențe foarte mari, ori autorități, partenerii externi nu pot să tolereze această situație.
Domnule Gârbu, dar admiteți faptul că guvernanții vor încerca să amâne realizarea unor precondiții după campania electorală și care ar putea fi urmările, consecințele?
Da, în principiu eu admit acest fapt. Eu sunt de părere că autoritățile nu și-au dorit, nici acum nu-și doresc foarte mult să n-are un acord cu Fondul Monetar Internațional. Acest acord este un rău pentru actuala elită care administrează, guvernează Republica Moldova. E un rău pe care nu pot să-l soluționeze și pentru a nu admite lucrurile să degradeze în totalitate. Așa sau altfel, guvernul la Chișinău este obligat să poartă anumite negocieri cu Fondul Monetar Internațional, dar aceste negocieri se derulează de o manieră extrem de nevoioasă. Vedem că autoritățile nu se grăbesc nicăieri. Am avut ultima misiune a Fondului Monetar în Republica Moldova. Deja de o perioadă cam lungă de timp, în această perioadă trebuie să testăm un anumit dinamism atât din partea Parlamentului cât și din partea Guvernului în realizarea condițiilor care sunt impuse de Fondul Monetar. Trebuie să testăm o activitate de consultare cu populația, așa cum prevede cadrul normativ din Republica Moldova, a celor acțiuni care intenționează să implementeze guvernul, acelor soluții pe care le propun autoritățile în vederea depășirii situației dificile și în vederea semnării acordului fundamental internațional, ori nimic de genul acesta nu a avut loc, ba din contră, iată mesajul domnului Candu privind secretomania în aspecte ce țin de relațiile și semnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional. În aceste condiții, cred că autoritățile au o atitudine extrem de rezervată, zic așa, deci neprezionasă, necooperativă, necooperantă în relațiile cu Fondul Monetar Internațional și sigur că vor fi așa sau altfel poate tentate să nu soluționeze toate problemele. Deci mai grea problemă, în opinia mea, totuși este convertirea datoriilor care au fost create de BNM din contul mijloacelor, banilor au fost în circulație, deci bani. De această problemă trebuie să fie soluționată, această datorie trebuie să fie preluată de guvern. Convertirea acestui datorii în titluri de stat, acest lucru va fi unul extrem de dificil și în același timp opinia publică are o reacție extrem de negativă față de propunerile și față de această soluție din sectorul bancar. În acest sens, deosebit dacă am considerat faptul, suntem de fapt la final de an, chiar dacă Moldova semnează acord cu Fondul Monetar Internațional, donatorii nu vor sări, nu vor avea capacitate să ne ofere mijloace financiare. Cei care au dorit să ne ajute, mă refer aici la Guvernul României, care ne-a oferit prima tranșă, au și făcut acest lucru. În acest context, cred că autoritățile nu câștigă foarte mult dacă semnează în anul curent acordul cu Fondul Monetar Internațional, dar așa sau altfel va trebui să fac acest pas.
Și pe final, domnule Gârbu, timpul ne presează, dar credeți că totuși se va ajunge la semnarea, iată, acestui acord de creditare sau negocierile ar putea ieșua în octombrie?
Cred că se va ajunge. Negocieri în octombrie nu vor avea loc, fiindcă nici nu s-a pus întrebarea unor negocieri. Moldova trebuie să îndeplinească un anumit set de condiții. Fondul Monetar urmărește. Fondul Monetar a impus aceste condiții și urmărește modul în care evoluează lucrurile în Republica Moldova, în cazul în care aceste precondiții nu sunt îndeplinite. Deci, specialiștii de la Fondul Monetar efectiv nu scot în discuție la Consiliu posibilitatea acordării acordului unui suport financiar, deci semnării un acord cu guvernul de la Chișinău. Această decizie se amână pentru perioada ulterioară, poate va fi în o altă misiune și tot așa. Adică, efectiv, nu se pune să există un anumit set de negocieri. Noi trebuie, negocierile au și avut loc. Deci un acord de la nivel de personal, așa cum știm, a fost deja agreat, ajuns dintre Fondul Monetar și negociatorii de la Chișinău. Dar, deci, putem să facem următorul pas doar în cazul în care precondițiile sunt îndeplinite. Dacă autoritățile de la Chișinău ieșuiază, nu reușesc în timp util să îndeplinească aceste precondiții, atunci, efectiv, nu va fi luat decizie în octombrie, poate în noiembrie, poate în decembrie, poate la o anumită perioadă ulterioară.
Domnule Gârbu, vă mulțumim pentru aceste explicații. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economie de Piață. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Peste câteva minute va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurtă. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Consiliul de Securitate ONU a dezbătut miercuri seară criza din Siria și suspendarea armistițiului negociat la începutul lui septembrie de Rusia și Statele Unite, Ca urmare a bombardării pe 19 septembrie a unui convoi cu ajutoare umanitare, între timp Națiunile Unite au anunțat că sunt pregătite să reia ajutoarele umanitare pentru Siria, pentru orașele asediate din Siria, cum este de exemplu Aleppo. Problema conflictului din Siria va fi discutată și astăzi în adunarea generală ONU. Tot astăzi, Comisia Bipartizană Helsinki pentru Securitate și Cooperare în Europa, din cadrul Congresului American, organizează audieri despre Moldova la răscruce. Se va discuta despre perspectivele alegerilor prezidențiale și despre încercările Rusiei, citez, de a readuce Republica Moldova în zona sa de influență. Aflată recent la Bruxelles, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, s-a declarat convinsă că va putea sparge sistemul corupt și cu prerogativele reduse ale președintelui. Este ceea ce a declarat Maia Sandu într-un interviu cu Europa Liberă. Și tot la Bruxelles, pentru Europa Liberă, liderul PLDM Viorel Cibotariu a declarat că partidul său este foarte apropiat de partidul PAS condus de Maia Sandu, cu care s-a aflat marți la Bruxelles, și că în octombrie PLDM și-ar putea declara oficial sprijinul pentru Maia Sandu în alegerile prezidențiale din octombrie. Maia Sandu încă nu și-a declarat oficial candidatura. Premierul României, Dacian Cioloș, a declarat la adunarea generală ONU că perspectivele unei dezvoltări durabile în zona Mării Negre sunt amenințate de conflictele înghețate din zona. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe internet la europalibera.org, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasniki.
Tot acolo urmăriți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară și la postul public de televiziune. Reportajul de astăzi face parte din proiectul Europei Libere, Moldova, un sfert de secol. Protagonistul este Vitale Evovc, moldovean stabilit la Paris de 17 ani.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
La 7:22, continuăm cu o revista presei. Pe portalul anticorupție.md aflați că mai mulți actuali și foști demnitari moldoveni au vile luxoase în regiunea Borsec din România. Între ei, fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, consilierul prezidențial Ion Păduraru, dar și Ion Midrigan, medicul personal al președintelui Timofti. Ei dețin de câțiva ani vile învecinate la Borsec. Un alt apropiat al șefului statului, fostul judecător la Curtea Constituțională Ion Anton, trăiește acolo deja de 3 ani. Borsec este una din preferatele locații de vacanță ale politicienilor moldoveni. În această vară însă și șeful statului Nicolae Timofti și-a petrecut o săptămână din concediu la o renumită vilă din zonă. De curând și președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, și-a cumpărat o vilă la Borsec. El declară că aceasta l-ar fi costat în jur de 12.000 de euro. Prețurile reale sunt de 10 de ori mai mari, scriu autorii articolului. Adjunctul lui Duca, vicepreședintele HM, Stanislav Gropa, pare să aibă cea mai fastuoasă vilă. Citez, imobilul este o adevărată sală polivalentă, scriu jurnaliștii portalului anticorupție.md. În serul de gardă aflați ce averi și afaceri deține liberalul Mihai Ghimpu, al doilea candidat înscris oficial în cursa prezidențială. În ultimii ani, Ghimpu a obținut venituri de milioane de la firma Eurosim, pe care a fondat-o încă în 2000. Afacerea a prosperat de când Ghimpu se află la guvernare, observă autorii articolului. Partenerii de afacere a lui Ghimpu au obținut și ei în ultimii ani contracte de sute de milioane de lei cu întreprinderi subordonate Partidului Liberal, scrie sursa citată. Autorii articolului amintesc că acum 2 ani mai multe firme afiliate familiilor Ghimpu și Chirtoacă au fost ținta unor acțiuni de amploare ale procurorilor, doar că dosarul penal nu a avut o finalitate, fiind, citez, mușamalizat cu ajutorul instanțelor de judecată, scrie ziarul de gardă. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
obicei asta să așa lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știm toți ce s-a făurit aici de la 91 încoace. Mai nimic. Un stat incapabil să anihileze corupția, viciat de birocrație și suficient sieș. O țară în care sărăcia a devenit endemică, în ciuda faptului că mașinile luxoase nu mai încapă în Chișinău. Ei bine, în toată această perioadă au existat oameni, structuri, instituții preocupate zi și noapte de promovarea imaginii Moldovei în străinătate. Promotorii lansau mereu mesaje însuflețitoare, din care rezulta că țara trebuie să fie cunoscută bine pe alte meridiane, că această cunoaștere ne va ajuta enorm. Adică lumea ne cunoaște și apoi se avântă să ne ajute, iar problemele dispar în urma acestui ajutor. O culme recentă a eforturilor de promovare a fost proiectul statal intitulat Tradiție, Ospitalitate, Mister. Sloganul a fost criticat și pe bună dreptate, și asta pentru că tradiția e aici mai curând un soi de închidere în sine, ospitalitatea lipsită de infrastructură și de corectitudine e inutilă, iar misterul pare preluat dintr-un thriller. De fapt, ce rezultate impresionante a avut acest proiect? Poate cineva să-mi explice. La o privire mai atentă, se poate observa chiar că nu de promovarea țării e vorba, ci de anumite domenii, cum e vinificația, care au obținut niște succese. Înțeleg că promovarea vinurilor sau a legumelor e și un soi de promovare a țării, dar dacă nu ar exista aceste domenii și lucruri bune, ce ar mai fi de promovat? Că doar nu suntem proști să promovăm felul jalnic în care funcționează statul sau felul în care sunt soluționate aici problemele comunității, nu ale cinovnicilor cu borsete groase. Umila mea părere e că înainte să promovezi o țară, trebuie să faci viața oamenilor suportabilă în ea, să stârpești corupția, să asiguri o justiție corectă, să-i baci pe toți hoții în pușcărie.
Acum, jurnal de corespondent trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Era ușor de ghicit de ce președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a chemat în fața Parlamentului pe premierul Dacian Cioloș. Se crea astfel încă o ocazie de a ataca guvernul și de a face campanie în perspectiva apropiatelor alegeri. Se insinua implicit că guvernul ascunde datele economice adevărate. Prezentarea făcută de Dacian Cioloș a fost cât se poate de coerentă, precisă și convingătoare. Prin contrast, intervenția lui Liviu Dragnea a fost de o flagrantă reacredință și de o descalificantă agresivitate. De la primele cuvinte, Dragnea i-a reproșat premierului că nu vorbește în limba română, ci ar folosi limba tehnocrată care sună străin. Regăsim aici un punct central al propagandei PSD-iste. Guvernul Cioloș ar fi un guvern impus de forțe din străinătate și care ar asculta de ordinele venite de la Bruxelles. Deși rudimentară, această propagandă poate avea succes la un anumit electorat, în speță electoratul pe care mizează PSD. Dacian Cioloș a răspuns admirabil șirului de calomnii și minciuni, arătând printre altele ce înțelege prin adevăratul patriotism. Ceea ce s-a văzut însă limpede în ședința din Parlament este că PSD nu se dă înlături de la nicio manevră abjectă în hotărârea lui de a câștiga cu orice preț alegerile din decembrie. Socialdemocrații îi iau alături pe cei din ALDE, partidul marionetă condus de Tăriceanu, precum și pe naționaliștii din partidul România Unită, o formațiune derivată din PSD. Această alianță promovează un discurs naționalist strident, ieșit parcă din mantaua național-comunismului ceaușist. Este ceea ce ne face să așteptăm cu firească îngrijorare scrutinul din 11 decembrie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre din această dimineață.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici moderatorii ediției, Ala Ceapai.
Și Nicu Gușan, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.